Voice of America.
ቪኦኤ ክፍለ ትግርኛ በሰንክ ኩኩይ ፖሊሲ መምህዳር ዋሽንግተን ህዝብ ኤርትራ ከደመስ ወአትን ስንክልናን እድመን ስነቱ አብገትልን መከለሃልን በሐሰም መከራ ክስደትን ኮስቆርቁርን ግደና ፍቆት መስለላይን ኮይኑ ጸኒሄ ነዝኻ ንሰለስተ ወለደ ኮፍለሉ ተገዲዱ ተማሊ ንፈለማ ግዜ መምህዳር ዋሽንግተን መገዲሉ ኾም ተሓጋጋዛይ ሚኒስተር ወጻኢ ቲቦር ናጂ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ሙቕ ርክብና ከምኡውን ምስ ኤርትራ ክብሉ ተሰሚዖም ኣንታ ክቡርን ምእዙዝን ዝኾንካ ህዝቢ ኤርትራ ሰላት ማእገርካ ዘየድነንካ መንፈስካ ደይ ተሰዓርካ ስዒርካ ኢኻ እሞ እንቋዕ ሓጉስካ ክብል ፈቱ። በዚ ኣጋጣሚ ደርፊ ይመርሕ ከም ዝበሃል ንክቡር ስነ ጥበባዊ መልኣካ ኣብርሃ ጥበብካን ደርፍኻን መርሒ እሞ እንቋዕ ሓጎሰካ ክብል ፈቱ። የቐኒየለ ይታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን።
ቪኦኤ ሰላምን ጥዕና ናኹም ይብል። ብመቐፀል መለስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እናሃለወ እንቋዕ ናትካ ኾንና ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ሸዋ ኣይተረድአኒ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ተረድእኒ እዩ። እንቋዕ እወ ወዲ ትግራይ ኮንኩ ኢለ ኣሚን ኣለኹ። ንምንታይ ንዝብል ክንዲዚ ዓም ዘለዎ ትግራዋይ ምፍጣሩ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ እዩ። ደረ ወዲ ምጉላት ካብ ዩኤስኤ
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም። ኣብዚ ናይ ሓሙስ መደብኩም ምስሊ ኣብ ሩስያ ድዮም ዘይ ተኣሲሮም ዘለዉ ረኺብካ ተወልደ ሓቲትካ እዮም። ንዚ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘሎ ሰላም እንታይ ዓይነት ፀገም ክመፀኩም እዩ ኢልካ ንሕምቶ ድሕቶ ዓይነቱ ኣቕሪብካ ኣሎ። እስር ቤት ግፍዒ ኣብ ትራክቢ ወይ ኣብ ሳዋ ወይ ኣብ ካልእ ወይ ኣክሌማ ዝበሃል ቦታታት ወሲዱ ሓመድ ድፋጮም ወስትዮም ኣብ ትሕቲ ጎዳጉዲ ይኸሉ ኤርትራውያን ይሕማቶም ይሓቁ ይጠፉ እዚ እንዳሉ ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣካይዳ ነዚ እንዳፈለጥኩም ግን ካልእ ምስ ኢልኩም ክተቐርብዎ ጉዳይ ኤርትራውያን ዝሕዝን እዩ። የቐኒለይ ተወላይሉ ካብ ስራ